Ditiro kgaolo ya boraro.
Petro le Johane ba ne ba ya kwa tempeleng ka nako ya thapelo, e bong ka nako ya boraro thapama. Ke fa monna mongwe yo a tsetsweng a gola fetse maoto a rwala a tsisiwa. Ba ne ba tle ba mmee ka malatsi otlhe fa mo jakong o bidiwang o montle wa tempele gore a kope dikatso mo go ba ba tsenang mo tempeleng. Ya re ene a bona Petro le Johane ba re ba tsena mo tempeleng a kopa katso. Petro a motlhoma matlho, ana le Johane a re.
Re lebe.
Yo a ba leba, a solofetse go amogela sengwe mo go bone, mme Petro a moraya a re.
Se lefera le Gauta ga ke na natso, mme se ke nang naso ke a se go naya. Mo leineng la ga Jesu Kriste wa Nazareta, nano ga o tsamaya.
A ba a mo tshwara letsogo le le jang, a mo emisa. Mme dinao tsa gagwe le malengana tsa a kofatsa tia. A ragoga, a ema ka dinao, a tsamaya, a ba a tsena nabo mo tempeleng, a tsamaya a tlolaka a baka Modimo. Mme batho botlhe ba mmona a tsamaya a baka Modimo, ba bile ba bona gore ke ene yo o neng a tle a nne le dikatso fa mo jakong o montle wa tempele. Ba tlala kgakgamalo le tseano ka ga se se mo dirafaletseng. Ya re a ntse a ngaparetse Petro le Johane, batho botlhe ba taboga. Ba 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 kgobokanela kwa leobong le le bidiwang la ga Salome ba gagametse thata. Ya re Petro a bona jalo, a simolola go bua le batho a re.
Lona banna ba Iseraele, lo gagamaleletse motho yo, lo tlhometse matlho mo go rona. Jaaka e kete re mo tsamaisitse ka thata gongwe ka poifo Modimo ya rona. Modimo wa ga Aborahame le Isaka le Jakobo, Modimo wa boraetsho o galaleditse Jesu motlhanka wa ona, yo lona lo monetseng ka tlholong, lwa mo itatola fa pele ga sefatlhego sa ga Pilato, ene a ikaeletse go mogolola. Mme lona lwa itatola moitshepi le mosiami, lwa kopa gore lo gololelwe monna wa mmolai, lwa bolaya moeteledi pele go ya botshelong. Ke ene yo Modimo o motsusitse mo baswing, mo re leng basupi ba gona. Ke ka go dumela mo leineng la gagwe, fa leina la gagwe le tiisitse monna yo, yo lo mmonang lo mo itseng. Mme tumelo e e tlang ka ene Jesu e mo neile boitekanelo jo bo tletseng jo bo fa pele ga lona lotlhe. Mme jaanong bagaetsho, ke itse gore lo dirile jalo ka go tlhoka go itse, fela jaaka le bone balaodi ba lona. Mme tse Modimo o di buleletseng pele ka melomo ya baporofiti botlhe gore Keresete wa ona o tla bogisega, o di dirafaditse jalo. Jaanong he, fetogang pelo lo sokologe gore dibetsa lona diphimolwe, gore gotle metlha ya tapologo e e tswang sefatlhegong sa Morena, mme a rome yo o beilweng go nna Keresete wa lona, e bong Jesu, yo le godimo le tshwanetseng go motshola go fitlha metlheng ya go siamisa dilo tsotlhe, e Modimo o buileng ka ga yona ka melomo ya baporofiti ba one ba ba boitshepo go tloga bogologolo. Moshe o kile a raya boraetsho a re, Morena, Modimo wa lona, o tla lotsosetsa moporofiti yo o tshwanang le nna, a tswa mo losikeng lwa lona, ene yo lo moreetse mo go tsotlhe tse o tla di buang le lona. Mme go tla dirafala gore mongwe le mongwe yo o se kitlang a utlwa moporofiti yo, a bolawe, a kumulwe mo morafeng. Le bone baporofiti botlhe ba ba buileng go simolola ka Samuele le ba ba tsileng morago, ba boletse ka ga one malatsi ano. Ke lona bana ba baporofiti le ba kgolagano e Modimo e dirileng le boraeno, fa o raya Aborahame ore, ditšhaba tsotlhe tsa lefatshe di tla tshegofadiwa ka losika la gago. Ke lona ba Modimo o lo tsoseditseng motlhanka wa ona. Wa mo romela go tshegofatsa lona pele ka go sokolola mongwe le mongwe wa lona mo bosuleng jwa gago.